Dříve než budeme mluvit o spravedlnosti, tak bych se chtěl vrátit jako připomenutí ke kontextu tohoto slova, protože někdy pro hledání království a jeho spravedlnosti můžeme zapomenout, v jakém kontextu to bylo řečeno, tak jenom krátce pro připomenutí. Je to z 6. kapitoly Matoušova evangelia od verše 25. Proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život a to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo, nesejí, nežnou, ani neschromažďují do stodol, a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou. A pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti, každý den má dost vlastního trápení. Amen. Slovo, které jsme přijali pro tento rok, je právě v tomto kontextu. Mluvili jsme o rozsévači, který rozsévá Boží slovo a část z nich, co padne do trní, tak sice sklíčí, začne růst, ale je udušeno tímto trním. A pán Ježíš říká, že tímto trním jsou právě tyto starosti. A nejedná se pouze o starosti v užším slova smyslu, ale i o radosti tohoto světa. Jo, že zkrátka tento svět dokáže dusit. Takže to slovo, které jsme přijali, že máme nejprve hledat Boží království a spravedlnost, a vše ostatní nám bude přidáno, tak chápejme v tomto kontextu. Nejde opravdu o nic jiného, než o život království, který může být udušen radostmi a starostmi tohoto světa. Schválně jsem se podíval před chvílí, když jsem řekl, hledejte nejprve Boží království a spravedlnost, protože někdy toto slovo bývá takto citováno. A když ho někdo takto cituje, tak já se trošku ošiju, protože mi tam chybí jedno slůvko, které slůvko jsem neřekl. Jeho. Jeho spravedlnost. Je v tomto slově opravdu hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Spravedlnost království. A myslím si, domnívám se, že mezi spravedlností nějakou a spravedlností Božího království je velký rozdíl. Někdo může říct, o co jde, tak buď je něco spravedlivý, nebo není. Bible to vidí trošku jinak. Prorok Izajáš ve 64. kapitole říká, schválně vždycky listuju v Bibli, abych dal možnosti ostatním, pokud jí mají. 64. kapitola. 5. verš. Všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho. Prorok Izajáš říká, že Bůh naší spravedlnost, všechny naše spravedlnosti vidí jako poskvrněné roucho. Apoštol Pavel, když píše Římanům, tak se zabývá izraelským národem a někdy to může vypadat, jako že je apoštol pohanů, apoštol ostatních národů a že izraelský národ nic moc, že už ho má dost, ale ono to tak není. Říká, bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. Nebo tím vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se spravedlnosti Boží. Apoštol Pavel vidí, že Izraelitům, kteří mají horlivost pro Boha, kteří hledají spravedlnost, tak zaměnili Boží spravedlnost, neznají ji, když jim byla předkládána ať už Ježíšem, anebo Kristovci po skříšení, tak ji odmítali a místo toho usilují, snaží se postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se spravedlnosti Boží. No někdo, mohli bychom si říct, aspoň nějaká spravedlnost, možná to tak je, přece jenom, když lidi ze své síly nekradou, nepodvádí a tak, tak se s nimi žije líp, než naopak. Ale je to málo. Jakou se farizeové Izraelité snažili postavit svoji spravedlnost. Někdo spočítal, že v Mojžíšově zákoně je 613 nařízení. Nevím, jestli to počítal někdo tady, Radek tady není, takže si myslím, že z přítomných ani ne, ale jak vám to připadá? 613 nařízení. Je to hodně nebo málo? Málo. Izraelité si to myslí taky a přidávají a přidali. Takže řeknu nějaké příklady. V desateru je, že 6 dní pracovat budeš a 7. den bude dnem odpočinku o sobotě. Den odpočinku přišlo Izraelitům, farizeům, že je dosti vágně řečeno, a tak přidali další zařízení, nařízení, co to znamená. Uvedu některé příklady. Mohli jet v sobotě na oslovy, ale bez biče. Jo? Ne kvůli zákonu na ochranu zvířat, ten v té době ještě nějak moc nebyl, byč mohli používat těch 6 dnů, ale ne 7. den, protože tím by sváděli to osla k většímu výkonu, než co se v sobotu sluší. Ženy se nesměly podívat do zrcadla. Ne, že by to byla kratochvíle, opět 6 dnů v týdnu mohli normálně používat zrcadlo, ale ne v sobotu. A víte proč? Skoro, protože když by náhodou spatřila šedivý vlas, tak by byla měla pokušení ho vytrhnout a to už by bylo porušení soboty. Byly tam i takové věci, kterým moc nerozumím, že používali vinný ocet, který v sobotu mohli pít, ale nesměli ho kloktat. Proč, nevím. A další nařízení se týkají mléka a masa. Někde v Mojžíšově zákoně, ne v desateru, ale v těchto 613 nařízení můžete nalézt, že neuvaříš kůzle v mléce jeho matky. Rozvedlo se to tak daleko, že v dnešní době, když navštívíte košer restauraci, tak jsou zvlášť kuchyně, kde se zpracovává mléko a kde se zpracovává maso. A v ortodoxních rodinách, když nic jiného, tak mají aspoň dvě chladničky pro maso a pro mléčné výrobky. No, takže třeba kuře na másle si nedáte. Jo, ale tam šlo vlastně o etické vyjádření nebo nařízení nezabíjet hnedka narozený mláďata. Jo. A proto neuvaříš kůzle v mléci jeho matky. No a je z toho takováhle docela dokonalá dieta. Sedmé přikázání zní, znáte ho? Jaký je sedmé přikázání? Nesesmilníš. Bylo to dovedeno k dalšímu. Zákaz mluvení s jinými ženami. Jo, takže jak když jsme se tady přivítali, pozdravili se vzájemně muži ženy, tak to ne. A dokonce i pohledu na jiné ženy, to nám může trošku připomínat šariu, ale tam odpovědnost nebyla na ženách, že by nosili burku a tak, ale na mužích. Takže takový odznak svatosti byly boule a modřiny na hlavě. Protože když takový správný farizeu šel po ulici, tak měl skloněnou hlavu, kdyby náhodou potkal nějakou ženu, aby se na ní nepodíval, ale díky tomu, že měl takto skloněnou hlavu, tak občas do něčeho narazil. Jo, takže čím víc boulí a modřin na hlavě měli, tak tím dokazovali, že jsou svatí, že se nedívají na jiné ženy. To byl starý zákon. Takže můžeme být rádi, že jsme křesťany a že takovýto nápady nemáme. Opravdu nemáme. Všichni známe případy, nebo všichni, někteří známe případy mnichů, kteří žili v malých celách. Čím menší, tím lepší. Jeden z dokonce žil 37 let na sloupu, vyvýšený, na úzkým sloupu tam žil. Jedl jenom to, co mu dali do košíku, který spouštěl dolů, jak řešil hygienu, mi je docela záhadný. Někteří z nich chodili oblečení jenom v bederních rouškách z trní. Zkrátka, čím víc umrtvováno tělo, tím lepší. Ale vyznávali Krista. Mohli bychom si říct, že my vycházíme z reformace. Že našimi vzory jsou takový muži jako Luther, Calvin. Pokud jde o Calvina, tak ten ve svém nařízení přikazoval a zakazoval. Zakazoval tanec, zpěv, aspoň zpívání jiných než, nebo zpívání neslušných a nenáboženských písní. Jo, nejenom neslušných, míra slušnosti je dána, ale i nenáboženských. To se týkalo i knih, byly povoleny, nebo byly zakázány nemorální nebo nenáboženské knihy. Dále zakazoval divadlo, hraní i navštěvování divadla, používání rtěnky, šperků, náramků, necudného odívání, karty a další hry, lov a pozor, Dětem se mohly dávat jen jména starozákonních postav. Podle Kalvína. Byl dokonce případ, že rodina, která svému dítěti dala jméno, tuším, Denis nebo něco takového, jo, nestarozákonní jméno, takže skončila na 4 dny v žaláři. Jo, hold, Denis není třeba Jeremiáš. V Americe, ve státě Connecticut, jestli to říkám správně, tak budu citovat to, co můžete nalézt ve sbírce jejich zákonů. Jo, to stanovení tohoto státu, všechny zákony jsou. Jo, některé jsou vyhaslé, ale jaksi pořád jsou ve sbírce. Tak cituju. Nikdo nebude v den páně běhat nebo chodit po zahradě či jinam, výjima uctivé chůze do a ze shromáždění. Nikdo nebude cestovat, vařit potraviny, stlát postele, zametat dům, stříhat vlasy nebo se holit. Pokud v den páně nějaký muž políbí svou manželku nebo žena svého manžela, provinilec, je to nazváno provinilec, bude potrestán podle uvážení policejního soudu. Takže můžeme být rádi, že nejsme Izraelité, že jsme křesťané, že jsme dokonce evangelikální křesťané, ale jak vidíme, tak nás to neochrání od různých nápadů, které v určitých dobách byly dány dokonce do zákonu. Pokud jde o dnešní dobu, tak jeden křesťanský autor vzpomíná, když uvěřil někdy v 60. letech v době filmů, rockové hudby a tak. Tak co se zakazovalo v církvi, tak byl na prvním místě alkohol. To je naprosto bez jakékoliv tolerance. Tolerovalo se kouření. Je takový vtip, že když se potká evropský a americký křesťan a americký křesťan vidí evropského křesťana, jak si po obědě dá třeba sklenku vína nebo piva, takže je natolik šokován, tam se nesmí ani ta sklenka, že je natolik šokován, že mu často i cigareta vypadne z pusy. Jo, my se tomu chechtáme, protože jako sklenku nějak snášíme, dokonce ji i užíváme, ale když uvidíme někoho s cigaretou, tak to je skoro na odpadnutí. Jo, v Americe naopak. Já jsem tomu nevěřil, ale je to tak, v Americe naopak. Doutník, střídmé kouření, doutník po obědě ano, ale víno to ne. Kromě toho, jakékoliv filmy, jo, takže podívat se třeba na Ježíše by mohl být problém, protože je to film a do kina se nechodí. Rocková hudba jako taková, líčidla, šperky, dokonce společné plavání mužů a žen. Tak si říkám, že jsem zvědav, co někdy, až tady bude někdo za 30 let kázat z našich dětí, tak co bude vzpomínat, co my jsme měli za nápady. A na jeden jsem si vzpomněl, když vznikal tento sbor, co se tady řešilo. Mirka si to možná bude pamatovat. Když přišel Pavel, tak už nějak se to odložilo, že to nemá řešení. Ale řešilo se, co se může jíst. Vzpomněl jsem si na to, že Láďa měl včera akci a po natálce mě poslal jakousi výslužku ze zabíjačky. Něco se mohlo, něco ne, nesmělo se, nebo řešilo se, jestli se může červená tlačenka třeba. Jo, nebo kroupáky. Mám i ty. Tady na to se mi líbí odpověď jednoho kazatele, kterého se ptali, jestli může křesťan vepřové, jestli to není takový hřích, že by ztratil spasení, jestli přijde do nebe. Tak on říkal, ano, přijdeš do nebe, i když budeš jíst vepřové, a dokonce, když ho budeš jíst hodně, tak do toho nebe se dostaneš dřív, než když ho budeš jíst střídně. Tak. Takže vidíme, jaká je lidská spravedlnost. Dobře, ale my máme hledat tu spravedlnost království. Jaká to je? Co je touto spravedlností z království? Na to se ptali i Ježíše. Je to ve více evangeliích. Pavle, já to přečtu z Marka, jo? Je to z 12. kapitoly, verše 29 až 31. Nebo od verše 28, kde je ta otázka. Jeden z učitelů zákona se Ježíše zeptal, které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl, první je, slyš Izraeli, Hospodin náš Bůh, Pán jediný jest. A budeš milovat Hospodina svého Boha z celého srdce, z celé své duše a z celé své mysli a z celé své síly. A druhé je toto. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Není jiné přikázání větší než tato. Toto přikázání nám říká, co máme dělat a co nemáme dělat. Jsou věci, které sami o sobě nejsou hříšné, ale mohou pohoršit někoho jiného. Potom se jich zdržím právě z tohoto důvodu. Mluvil jsem před chvílí o pití vína, pravděpodobně při společném obědě s ortodoxním Američanem bych si ho nedal, ale rozhodně bych si ho nedal v přítomnosti někoho, kdo má s alkoholem jakýkoliv problém. Jo, to zkrátka je naprosto jasné. V Římanům je to i napsáno. Připomenu to, co tady před několika týdny říkal Pavel, je to v Koloským. Hnedka první kapitola. Verše 26 a 27. Tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi národy. Tím tajemstvím je Kristus ve vás naděje slávy. Některé překlady jim přijde asi moc ostré slovo ve vás a užívá mezi vámi, ale to tajemství je Kristus v nás. V nás jako společenství, ale i v každém z nás jako jednotlivce. Když miluju svého bližního, tak to mimo jiné znamená, že nepřijdu k němu domů a neudělám tam nepořádek. Jestliže miluju Boha, tak pamatujme na to, že jsme chrámem jeho ducha, že Kristus je opravdu v nás. A podle toho se k sobě, k tomuto chrámu také chovejme. A nebudu teď říkat, co to znamená, co ne, jestli sklenka vína ten chrám zaneřádí více než doutník nebo naopak, ale Ježíš, když mu vyčítali některé věci, on tak říkal, a pokud to užíváte s díkčiněním, tak to nemějte za nečisté. A hledat boží nebo spravedlnost božího království znamená hledat toto království. Už půjdu k závěru, ale můžeme mít dva postoje. Pokud tento prostor je prostor království a potom je svět a hřích, tak můžu mít postoj. Můžu ještě sem a můžu sem a můžu sem a tohle už nesmím a tamto ještě jo. A nebo můžu jít k trůnu. A potom, jak si mě tamto nebude až tolik zajímat, protože budu hledat ten trůn, to království, ten střed, ne ten okraj, co můžu a co ne, ale Boha. Pavel před několika týdny vzpomněl muže, který se jmenoval Josue, a když byl stánek setkávání, do kterého Mojžíš chodil, aby se přiblížil k Bohu, se zeptat, takže někde tam byl, někde ne, tak víte, kdy tam chodil Josue? Jak jsi to říkal? Byl tam neustále. U toho stánku byl neustále. Jo, on od tohoto stánku setkávání neodcházel, protože chtěl být v boží přítomnosti. Potom taky, když se rozhodovalo, co jeho oči uvidí, on byl mezi těmi 12 zvědy, jestli uvidí požehnání zaslíbené země nebo nepřátelé, jestli uvidí to ovoce, ty velké hrozny, nebo obry a opevněná města nepřátel, tak viděl ty hrozny, protože byl s ním Bůh, protože byl s Bohem. Nemusel se bát. Takže to, když jsem tady vyjmenoval některé nápady, které měli ať už Izraelité, anebo i křesťané, dokonce evangelikální křesťané, dokonce letniční, co se může a co se nesmí, tak já nic takového říkat nechci, ale držme se Ježíše, jo, držme se v Boha. V Žalmu 32 je napsáno, kdo je blahoslavený. Přečtu první verše. Blahoslavený je ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. Tady není řeč o dokonalém, ale z něhož je sňato přestoupení, jehož hřích je přikryt. Blahoslavený člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. Když jsem mlčel, mé kosti chřadly, neboť jsem celé dny naříkal. Ve dne i v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Morek se mi kazil jako v letním žáru. Pak jsem ti svůj hřích oznámil, svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem, vyznám na sebe svá přestoupení Hospodinu a ty jsi sňal vinu mého hříchu. David je novozákonní autor. To byl muž milosti v mnoha ohledech. Přestože žil 1000 let před Ježíšem, tak toto je novozákonní přístup. Žít v milosti. Život v milosti má prakticky jenom dvě alternativy. Buď být dokonalý, anebo pokrytec. Dokonalý tady, pokud vím, vyznává jenom jeden, že je. A my ostatní buď budeme žít z milosti, anebo pokrytecky. Vzpomínám si na Rudka Bubíka. Někdy Mirka by si to mohla pamatovat, a já asi taky. Když ne Rudka jako takovýho, to si pamatujeme mnozí, ale měl tady vyučování, které se týkalo druhého příchodu Ježíše Krista, jeho návratu. A tak říkal některé věci o vytržení, a to podobenství o 10 panách, družičkách a tak dále, některé byly vzaty, některé zanechány venku. A když to v jednu chvíli vypadalo depresivně, kdo vůbec obstojí, tak řekl, ale neboj se. Ty se drž Ježíše, drž se ho za všech okolností a on tě do toho svého království dovede. A když to nepůjde jinak, tak tě tam donese. Takže hledejme spravedlnost Božího království a znamená to, hledejme krále a držme se ho. Držme se ho. A nejenom, že vše ostatní nám bude přidáno, ale bude nám přidán věčný život v jeho království, protože on je ten dokonalý. Jeho svatost bude měřena, ne naše, nemělo by být co, ne naše spravedlivé skutky, nevypadají nic moc, jsou jako ušpiněné roucho, ale Boží spravedlnost, Ježíšova spravedlnost, to, že on za nás zaplatil. Amen.